Čakam lučko, ok, zdaj zagotovo je. To je, kot ste pravilno ugotovili, podcast Od bita do bita. Dobar dan.
Mila sva Maruša in Anže, ti na prvo mesto tokrat.
Vedno.
Bi
mogo povedati.
Vedno. Ok, Valve 102.
Play Od bita do bita.
Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah.
Tisti, ki ste naročeni na odbito pismo in tisti, ki nam sledite na Twitterju, že veste, da bova to jesen veliko govorila o spopadanju s tehnologijo v severnih državah Evrope. To so pregovorno bolj digitalizirane države, bolj tehnološko napredne, bolj pametne. Ne?
Močne besede. Mo videli, ne vem, kao mogoče pa ne.
Maruša in Anže.
To smo mi dva.
Od bita do bita.
A sva?
Sva. Greva najprej na Švedsko. Najna gostja je...
A jaz rečem.
Dej.
Tjaša se je.
Tjaša, dobrodošla doma. Dobrodošla v Sloveniji in v studiju Od bita do bita.
Hvala, hvala, živjo. Sem vesela, da sem tukaj. In hvala, ker sem me povabila. No.
Zdaj, in... zdaj moraš klasično reči po švedsk živjo.
Hej, hej.
To je to, okay.
Hej, hej, to je to. Če, v bistvu je hej, če hočeš biti tako malo bolj uraden. Hej, hej, če hočeš biti ekstra polite.
A ja, hej, hej je bolj...
Oh, wow.
Ja, o, jaz bi rekel, da je prej...
Hej, hej je tako zelo friendly, zelo nice, ja.
Ja, ok, redno.
Dobro, dobro, dobro je vedeti, hvala lepa. Tjaša, ne vem, kako bi te predstavila poslušalcem, poslušalkam, ker si živela, študirala in delala povsod. Dobro, ne povsod, ampak daj na hitro, kako je šla ta tvoja študijsko-izobraževalna pot do mednarodnih in največjih tehnoloških podjetij.
Ok, ja, uf, na kratko je tako, no, jaz sem že med dodiplomskim študijem v Sloveniji vedno vedela, da bom šla jaz tako na magisteri nekam v tujino. In sem gledala najprej skandinavske države, potem London in se nekako potem za London odločila in šla na magisterij v London študirati za eno leto. Tam sem v bistvu se zelo seznanila s tem internacionalnim okoljem, imela sem tudi do skandinavskih sošol, tako da mi je v bistvu ta skandinavska kultura mi je zelo všeč ratala že takrat. Potem sem se vrnila nazaj v Slovenijo, ker sem se upisala na magisterij računalništva. In v bistvu že med študijem šla na izmenjavo na Dunaj, to klasično Erasmus. In sem v bistvu že na Dunaju začela v eni marketinški agenciji delati. Potem sem pa še zvedla za en program, kjer v bistvu greš na prakso v skandinavske države lahko in sem se še na to prijavila in sem potem direkt v bistvu iz Dunaja šla v Oslo za par mesecev na prakso tudi v eno marketinško agencijo. In v bistvu v Oslu sem res se zalubila v to skandinavsko delovno kulturo, mentaliteto, ta progressive mindset, v bistvu ta gender equality. Tako sem se pol, v bistvu, ko sem v Oslu živela, sem se nekako odločila, da grem še v Štokholm pogledat. Štokholm je dosti večje mesto kot Oslo, veliko več ima mednarodnih priložnosti tudi. Tako da ja, sem se potem pred enimi petimi leti sem se iz Osla preselila v Štokholm. In potem tam ostala 5 let. Ja.
Ok, bomo skozi 3 teme, kaj več o vseh tvojih izkušnjah. Gremo na delo? Tako začnemo? Dobro.
Od bita do bita.
Tjaša, mogoče se ti bo zdelo smešno, ampak mi dva morava prijem greva na pot preveriti mite in resnice v Švedski. Seveda v okviru tehnologije, zato imava nekaj teh in ti povej, če držijo ali ne, oziroma kako je v resnici s tem.
Ta prva stvar, ki je zdaj Maruša rekla, mi jo prodaja že, kdaj si bila ti nazadnje?
Ne, 2016.
Jaz poslušam ta stavek, ki je men milo rečeno bizaren, zato ga ti reč.
In še zdaj nisem prepričana, če je res ali ne, ker sem šla s pričakovanjem tja, da bom to videla, pa nisem. Ok, Tjaša.
Zdaj me pa res zanima, ja.
Brezdomci v Stockholmu imajo POS terminale, ker nihče ne uporablja gotovine. Ja ali ne?
Ja, res.
To je rekla.
Mislim, jaz močem, da to lahkotno je, ker pač je res ta problem brezdomstva, mislim, problema. Ja. Ne, to je res tako, to je taka tragična zgodba. Res je torej.
Res, ampak je tako malo daljši odgovor.
Okay.
Izvolim.
Tisti, se nimam boljše besede, so to avtohtoni brezdomci, tisti, ki so na Švedskem za dolgo časa ali pa so sami Švedi, tisti vejo, da noben uporablja gotovine. To pomeni, da so se mogli prilagoditi. Zdaj, eni imajo res post terminale, to res vidiš, to sem sama že videla. Drugi imajo pa v bistvu Swish. Kaj pa Swish? Je pa kot neka aplikacija, s katero ti pošleš denar nekomu direktno na bančni račun, ampak rabiš sem njihovo telefonsko številko vedeti. To pomeni, lahko jaz, ti imaš to aplikacijo, jaz jo imam in rabim samo tvojo telefonsko številko vedeti in ti lahko nakažem denar iz mojega bančnega računa direktno na tvoj bančni račun. Mislim, da je vse brez provizije. To imajo potem in imajo samo tako telefonske številke izpisane in jim direktno lahko ti nakažeš denar na njihov bančni račun. Zdaj ne vem, kako imajo oni to z bankami izmenjeno, to ta del se nisem poglabljala, ampak ja, se da.
Ampak kaj to v praksi pomeni? Pa gremo kar zate, ker si bila tam 5 let, mislim, koliko si dejansko prijela potem tem, bom rekel, lepo slovensko cash v roke?
Ne vem, če sem ga kdaj imela.
Ampak to resno sprašujem, ker vem, da se sliši, ker se v norca delamo, ampak a veš, ne vem kdaj. Tako valjda na eni točki si se srečala, ne? Tudi z denarjem kot takim, ali ne?
Ja, sem se. Zdaj probam res razmišljati. Te Christmas marketi pa to, ki tradicionalno bikeši vzamejo. Ne, tudi tam ni nikoli gotovine. Tako da moram res pomisliti, kdaj mogoče zelo na začetku, ker še mogoče nisem imela tega Swisha, da bi recimo kolego nakazala za pijačo, ki mi je častil, sem potem dvigala denar, pa mu dala, mogoče na začetku.
To pol nisi bila pol popularna, ura, ki denar daje očitno.
Ampak na začetku, ko recimo nimaš osebne številke, se to lahko malo kasnejše o tem govorimo, pa tega Swisha si kar malo hendikepiran, no? Tako ne more se čisto vključati.
Tam se je že to obrnila, ne? V bistvu je, dejansko je bolj čuden, če nekdo z denarjem fizični obliki, a ne, to je ratelj bolj manjšinska zadeva.
Ja. Skratka, pri nas še naletiš na to, da nekdo nima Revoluta ali N26, če ga vprašaš, ej, ti lahko nakažem.
Ja, pa zdaj je itak flik, ne, imamo zdaj ta flik,
podobno kot
bankami,
Swish,
je,
o katerem razlagaš. Tam pa obratno, če prav razumem, si izobčen bolj, če nimaš enega od teh.
Tako, vsaj med mladimi, no. Mogoče sem kakšnega starejšega gospod pa gospoda še videla z gotovino kdaj, drugač pa ne, vse je brezstično, kartice, telefoni. Več se mi zdi lokalov, kjer sploh ne sprejemajo gotovine, kot pa sprejemajo gotovino.
Ampak so starejši toliko bolje tehnološko izobraženi kot v ostalih državah Evrope, da bančne storitve na spletu tako zelo bolje funkcionirajo?
Jaz bi rekla, da ja. Zdaj, jaz osebno nisem imela spet toliko stikov s starejšimi, s starejšo švedsko populacijo, ampak jaz bi rekla, da ja, da je. Zdaj, kako do tega pride? Zdaj, ne vem, ali imajo boljše izobraževanja, ali nasplošno se je ta tehnologija pri njih prej pojavila. To težko rečem, ampak jaz bi rekla, da ja. Tudi oni angleško vsi tako, če govorijo. Zelo so razgledani, izobraženi, tudi starejši so bolj navajeni na moderne tehnologije pa načine plačevanja. Ja.
Tradicionalne, sodobne banke, zdaj, ko govorimo tudi o bankah, ki pri nas poznamo Revolut, N26, tudi tradicionalne naše banke imajo sodobne načine plačevanja, mobilne aplikacije in tako naprej. Ja. Kakšne razmerje na Švedskem oziroma kakšen je razkorak med temi bankami, tradicionalnimi, spletnimi, kako so uporabniki vajeni teh storitev?
Ja, zanimivo. Zdaj mislim, da je to kar generacijsko. Starejše generacije še zmeraj zelo uporabljajo te tradicionalne starejše banke, ki so tam že desetletja. Mlajši pa bolj uporabljajo te novejše banke, kot so Klarna, Revolut, N26 in ostale. Starejše banke, tradicionalne, imajo tudi izredno veliko digitalnih storitev. V bistvu kopirajo te malo novejše banke. Tako da tudi, če imaš ti eno tradicionalno banko za svojo banko, bo sigurno imela vse te moderne digitalne storitve.
Pa se ta razkorak tudi že manjša. Ker to se je tudi pri nas, da je počas začel tako dogaja, da nekak skupaj prihaja. Sicer te tradicionalci zmeram malo bolj nerodno, ne, ki je mogoče kakšna previdnost več, kot te fintech, ki me doskrat ne, do tega pridemo, ampak pač tako, ampak ja, se tudi tam manjša.
Vse manjša, din mogoče procesi so še zmer bolj rigidni, mogoče gre za kakšen dan počasneje vse skup, tako kot si rekel, bolj so previdni, recimo, če boš kredit za stanovanje vzel, boš zmer bolj pri teh tradicionalnih bankah potem to vzel, ne boš prej ni moderni. Ampak kar se pa tako day-to-day plačevanja tiče pa raznih finančnih operacij, so pa moderne banke še zmero v spredju, ker so enostavno hitrejše, lažje tudi račun odpreš, vse online narediš. Pri tradicionalnih bankah se vse še zmero čas zgodi, da moraš ti osebno pridati tja, ne, da odpreš račun.
Kaj pa računi, ne? Zdaj si nazaj v Sloveniji, pa veš to našo folkloro, kjer listki padajo iz posod. Ne? A tam tudi kaj v fizični obliki dobiš, ali je tako mešano, ali kar nekam preleti, pa mi ne vemo, mislim tako.
Veliko digitalnega je mešano, bolj je pa tudi od tebe odvisno, kaj si želiš, koliko ti poklukaš, kaj bi je samo digitalno rad dobival, ali fizično, ali oboje. Je pa zelo velik tega ta digitalni postbox. To je v bistvu kar aplikacija, ki imaš na telefonu in ti v bistvu vso pošto, ki bi jo ti drugače dobil fizično na dom, dobiš kar ta digitalni inbox v bistvu. In
a to
prek
od pošte
tega,
je? Pač, ali...
ni na pošto vezano. Tukaj imamo mi tak več teh poštnih providerjev. Je pa fora v tem, da tudi ti v bistvu prek tega poštnega nabiralnika, digitalnega, lahko tudi direkt račun plačaš. V bistvu ti ga povežeš s svojim bančnim računom, dva klika narediš, pa je račun plačen. Niti ne rabeš QR kode skenirati.
Ja, ja.
Nič ne rabeš. Ti samo potrdiš.
E-račun, sam da je nekaj app še vmes, ne, v bistvu. Tako
verjetno,
to.
Ne poznam e-računa, ampak verjetno.
E-račun ti, ne, smo to imamo pri nas, ne, preleti direkt v spletno banko, pa potem tudi sam odklukaš.
Verjetno, ja.
Pri meni sicer dela samo na webu, ne v appu, kar je groza, okay. Ne bomo. Pač to so pa te belokorne variante.
Še to, no, omenila si Klarno, v Sloveniji je ne poznamo ali pa ne še, trenutno tudi delaš za to švedsko podjetje. V slovenščini bi se temu reklo, na primer, da podjetje Klarna ponuja finančne storitve. Kaj počnete oziroma kakšni so trendi na tem področju, če bodo ostale storitve to ponujale šele čez čas?
Zanimivo. Ja, zdaj Klarna je v tej buy now, pay later sferi se gible, ki je zdaj postaja zelo popularna. Ne vem, kako je Slovenija, ampak načeloma v Evropi in v Ameriki to, kar postaja zelo popularno in vse več podjetij ponuje te storitve poleg Klarne. In v bistvu se gre za to, za neko obročno plačevanje na spletu. Prej smo bili navajeni, da si ti obročno odplačeval kuhno ali pa nek kauč ali pa nekaj malo večjega in potem si ti mogel te obrazce vse podpisati, kako boš ti to obročno odplačeval. Zdaj pa to veliko bolj digitalno, enostavno, z enim klikom v bistvu ti se odločaš ali boš zdaj nek znesek na internetu, če ne vem, kupaš dve majice pa ene hlače, boš ti ta znesek takoj plačal ali čez 14 dni, ali boš ti to si razporedil čez 6 mesecev, ali boš to plačal naslednji mesec. V bistvu imaš ta flexibility, kdaj boš ti to plačal. In Klarna pol tudi skrbi za to, da te opomne, kdaj to plačaš oziroma ti avtomatsko trga in v bistvu omogoča to neko ta flexibility pri plačevanju na spletu.
Zdaj vemo, v katero smer gredo finančne storitve. Gremo naprej, miti in resnice o Švedski na področju tehnologije. Anže, imaš kakšen mit, resnico?
Ja, super besedna zveza, ki jo tudi v Sloveniji ful poslušamo, Silicija, oziroma prazno Silicijeva dolina. Ne, zdaj je. Jaz imam tako občutek, da na Švedske imajo več ali meno vsi. Saj je eno stavbo, ne. Teh, kar se internetnih velikanov tiče, ali ne. Stockholm je zelo pač mednaroden in to, ne. Sklepam, da to je s tem povezan, da tam so več ali manj vsi, ali večina, ali pa saj one, ki bi jih prepoznali, recimo, kot tehnološke velikane.
Ja, torej, ja. Švedska je evropska Silicijeva dolina, drži ali ne?
Ja. Tako, ker smo mi nova Švica.
Ja, no, jaz bi rekla, da imamo v Evropi ene par Silicijevi dolinci, ampak Stockholm je sigurno ena izmed njih. Stockholm je tako, v bistvu, kot neka prestolnica Skandinavije. Je največji, ja, tam so, imajo sedeže vse ta večja podjetja, kot so Facebook, Google, TikTok, Snapchat, Spotify, ampak Spotify je iz tam.
Ja, je svoj stan.
Tako da, recimo, King se je tam rodil, Candy Crush, Klarna se je tam rodila. Tako da, ja, v bistvu vse ta večja podjetja mednarodna imajo sedeže tam, ja. Če deluje v Skandinaviji, bo je sigurno imela v Štokomu
sedeže. Še ta moment je, da je za celo Skandinavijo.
Tako, ja.
Tako je Praga pol za Eastern Block. Je, ja,
tako,
okay,
ja. Kot, ne vem, nek Dublin, ko je za tisto zahodno Evropo. Ja.
Zdaj se pogovarjamo o res velikih tehnoloških podjetjih, ampak tudi mala, ta startup scena je izjemno privlačna in vabljiva za celo Evropo, morda tudi za košček sveta. Zakaj? Kaj ima Švedska ali kaj ima Stockholm ali kaj ima tista startup scena tam, da je pač toliko bolje?
Ker dolgih dnevov ni, ne?
Ne,
nekaj mora biti, ne?
Ja, zato ne greš zaradi vremena, ja.
Zato, ne?
Zdaj tako, mislim, da velik ima vpliv to, da je zelo lahko investicijo dobiti. Velike venture capitala tam in podpore iz strani države, kar je veliko lažje za manjša podjetja, da ko dobijo ta zagonski denar, da v bistvu potem gradijo to naprej. Velik je, zdaj, če se podjetje še posebej ukvarja s kakšnim social impactom, pa environmental impact. Tako da v bistvu veliko podjetij gre tudi zaradi tega gor, ker so pol, se povezujejo z ostalimi. Ja, ogromno podpore, ogromno znanja, veliko akceleratorjev, te starta hubov je gor, veliko ljudi privlači zaradi tega. Velike znanja gor, malo tudi zaradi teh velikih tehnoloških podjetij se pol to malo se
plaja,
je tako, ja, se povezujejo, tako da predvsem zaradi teh stvari, no. Zelo lepo življenje gor, zelo vse je convenient, vse je s tehnologijo povezano, app imaš za vsako stvar, točno veš, kje boš informacije dobil in veš, da bojo up-to-date informacije. Včas se mi zdi, ko v Slovenijo pridem, še zmeri nisem kdaj zihar, kje bom, na kateri spletni strani dobim točno te informacije in pa tudi nisem sigurna, ali so updatene ali niso. Na Švedskem nimaš tega toliko občutka, res komunikacija je vedno na nivoju, tako da, ja.
Kar odnese to, ne? Če
ja,
infrastruktura nekako deluje.
Tako, ja.
Ta digitalna, mislim.
Ja, ja, sigurno. Ja. Ja.
Še eno vprašanje imam, ampak lahko ga obdelamo tudi pri tretji trditvi. Zdi se mi, da je ta scena tehnološka startup tako vabljiva, ker so tako dobri delovni pogoji. Zato sprašujem, Švedska ima 6-urni delavnik. O tem se govori že leta, torej drži ali ne drži?
Jaz bi rekla, da ne, no. Jaz osebno ne poznam nobenega startupa, nobenega podjetja, ki bi imel 6-urni delavnik. Je pa res, da je zelo odvisno od podjetja, kako se odloči. Ne? Zdaj, neke moderne metode se tudi gor uveljavljajo, razni hibridni modeli, dela od doma, dela iz pisarne, ne, 6-urnega delovnika pa še nisem videla. Mogoče se bo kjero podjetje opogumlo.
Ja, čeprav od startupov, recimo, sploh to pričakovati, mislim, da je kar nerealno. Tam so kvečen 12-urni delovniki. Ja. Ne, ampak ja. Ja.
Čeprav je pa zanimivo, recimo po zimi se mi zdi se veliko dela, po leti, ki pa hoče potem Švedi izkoristiti to kratko poletje, ki ga imajo.
V neštiri dni, ki lahko v nočem
noc.
Tako je. Jaz nič drugega, kogar koliko je bil gor, ne slišim drugega, da je top, ampak da poletje traja pa 72 ur. To je to.
Mislim, da je šala. V bistvu na Švedskem je lani je bilo poletje na torek. Načeloma se dela od 9 do 5, ampak jih pa že vidiš ob 2-3 poleti, da so že kar lepo po kavicah oziroma po pijačkah.
Treba not prinesti. Vse to je dosti razumljivo, če imaš pa pol, ne, 3-4 leta je pa obratno praktično, ne, kar se svetlobe tiče.
Samo spomnim, da je Švedska bila leta 2017 ena prvih držav, ki je zagnala nekakšen poskusni 6-urni delavnik, ampak je tudi lani letos pandemija spremenila to logiko dela od doma ali dela v pisarni. Kot rečeno, to bova raziskovala v prihodnjih tednih v Odbiti dobita. Gremo na drugo temo?
Pajmo.
Odbita dobita.
Kako razmišljajo tehnološke korporacije? Izbrala sva si temo, ker se to pogosto sprašujeva, ker pogosto z gosti iščeva odgovore, ampak nimava pa izkušenj, ti jih imaš, zato najprej Tjaša, s koliko velikimi tehnološkimi podjetji si sodelovala, če jih znaš zdaj našteti, če se jih sem spomniš.
Zdaj se name dropping začne.
Ja, zdaj se je tako, ja. Ja. Zdaj, jaz, ko sem v Stockholm prišla, sem začela delati za eno performance marketing agencijo, v bistvu marketinška agencija. In smo delali z večjimi, z manjšimi podjetji, predvsem z Ameriko. agencijsko sem bila jaz vključena v, recimo v marketing Airbnb-a, Duolingo, Strava, Dropbox, Tinder, recimo. Osebno sem bila pa pol, da sem prav vodila kampanje, sta bila pa recimo Revolut pa SoundCloud, da sta bila med malo večjimi.
Spotify si pozabila.
Spotify sem pa potem šla, ja. V bistvu to, ko sem delala za SoundCloud na marketinški agenciji, mi je odprlo vrata na Spotify, kjer sem vodila cel marketinški oddelek in marketinško analitiko. Približno eno leto, malo več. Potem sem pa po enem letu sem šla pa na Klarno.
Najprej mogoče vprašanje, ki ne nujno, da imaš odgovor, ampak zanima me tvoje mnenje, zakaj so ta podjetja, o katerih se pogovarjamo, tako zelo uspešna? Kaj imajo?
Kaj imajo? Veliko govorimo o product market fitu. To pomeni, da v bistvu so naredili neko rešitev, ki jo ljudje želijo uporabljati. In v bistvu vsa ta podjetja to so razvila. Potem, če konkretno recimo o Spotify, govorimo, zakaj je Spotify uspešen. Oni so v bistvu zelo zgodaj, zelo pametne odločitve sprejeli. Prvo, to, da so šli v streaming namesto, da se kupuje albume, tako kot je imel recimo Apple prej, si mogel album kupiti, da si ga lahko poslušal. Spotify je pa že zelo zgodaj ugotovil, da bo streaming v bistvu, da je za userja bolj prijazen in v bistvu, da je to prihodnost in so v bistvu šli po tem streaming. Tudi zelo zgodaj so to mobilno revolucijo pogruntali in so zelo zgodaj že ta mobile app razvili za iPhone. In v bistvu to mi je potem to celo rast omogočilo že zelo, zelo zgodaj. Spotify je tudi velik na uporabniški izkušnji delo.
Ja, to so vatelje. Ja.
Uporabniška izkušnja, iz katere so potem tudi brand gradili, uporabniška izkušnja je bila enostavno superiorna vsem ostalim. Oni so zelo gradili na tem, da ko ti pritisneš klik na, a pa tapneš na play, da se ti komad instantno začne predvajati, da je čim manj tega zamika. V bistvu to je bil njihov winning point, kaj so hoteli doseči, da ti takoj, ko pritisneš play, da se ti takoj začne predvajati, da ne rabeš nič čakati. In marsikdo tega ne ve, da so v bistvu oni prav na tem delali in to je na konc dobro uporabniško izkušnjo naredilo zelo na začetku. Zdaj pa še gradijo na user interfejsu, pa dodajo razne feature, kot so, ne vem, favoriti, pa playlisti, pa vse te zadeve. Ampak v bistvu, kaj je bilo na začetku, je to, da so zelo hiter pogruntali, kam gre prihodnost in se temu zelo hiter prilagodili. Pa zelo zgodaj so na uporabniški izkušnji delali. Zato so v bistvu pa lahko zrastali in tekmovali s temi velikani, kot so Apple pa Amazon.
Prva firma, sploh toliko ogromna, ki sem videl, da je na svojo spletno stran dala APK za Android. Pač jaz, takrat, ki sem ga pač preizkušal, je bilo pa res tako, kjem pa zdaj to, pri nas ga še ni bilo tako mirno. Kao je bil APK na uradni strani, še bilo treba mutiti, potem pa ne vem, si dal naslov, da si ne vem, iz Londona, pa je bilo okej. Okay. Ampak, pač hočem reči, ne je bilo to, mi je tako fascinantno, je bilo taka res gverilska akcija, da so dali APK, a ne sami od sebe, na stran, to se mi je zdel noro iz tega, do takrat saj nisem videl pred tok velikem podjetju. Nekaj so vedeli, da bojo ljudje pač skušali probati v Google Play Store, da za kakšne države niso smeli iti, ne. So rekel, ajte, klej, APK, če vam kaj ne dela, nek disclaimer je bil tak zelo na tenko namazan, da joj, če pa te ste probite.
Dej,
Ampak valjde vsak do tega pršel, ne. Tako res zanimivo, no. Ampak,
Še malo mogoče na to temo uporabniške izkušnje. Oni to res delajo uporabniku prijazno. To pomeni, da tudi, če ti hočeš priklicati svojo najemnino ali pa mesečnino, naročnino, to. Oni ti olajšajo proces. Ker marsi katero podjetje bo probala to cancel button skrit, ali pa boš imel 20 različnih korakov, preden lahko končno prekličeš, pa chat, pa te prepričamo, da ostaneš. Oni probajo pa tudi ta del uporabniku prijazen narediti, ne? Ker vejo v bistvu, da zakaj bi zdaj to onemogočali.
Tako, če noče biti tam.
Tako,
Anže, nadaljuj s podatki, ker mimo tega pač ne moreva pri nobenem gostu, bomo še tja še vprašala, če ve kaj konkretnega.
Mene bolj me je zanimalo nekaj, zato kar si pač pri parih teh delala, pa to so podjetja, ki pa razvijajo svoj produkt za cel svet, pa zdaj vemo, da v Evropi je se GDPR zgodil, ne mi da dosto temu govorila, me sam zanima, kako pač znotraj izgleda to, kako se začnejo, kako se obnašajo ta podjetja, recimo ne, do EU-ja, pa potem do Amerike. Nek Amerika je dost večji Texas, kar sploh, kar se podatkov tiče. Ne.
To, čisti Texas,
okay,
ja.
No, zdaj si pa, zdaj, vem, da je to audio, ampak to si kimala, da težko razložim. Ampak ja, ta, ta občutek me malo zanima, ali pa kako zgleda, ne vem, to na sestanki, če se karkoli to smer pogovarja, če je to do tebe prišlo. No,
ja, ja, jaz sem ful v bistvu vključena v ta del, vsi moramo biti. V mojem domenu jaz zdaj delam v analitiki, predvsem analitiki marketinga na Klarni. Ja, to, to je velika tema. Mi imamo, mislim, da vsaj dve ali tri ekipe, ki v bistvu samo dela s tem, da smo mi GDPR compliant. Pa.
Aha, dejansko, okej. Okay.
In to samo za marketing.
A ja, ne zdaj za, aha.
Potem imamo pa še ostalo.
Okej. Okay.
Ker v bistvu, kje problem rata? Okej, okay, varovanje osebnih podatkov vsi vemo zelo pomembno. Zatakne se pri marketingu pa pri analitiki, še posebej v kveru marketinga. Ne? Zdaj, tako kot si rekel, Amerika, Texas, tam v bistvu delamo lahko skoraj kar hočemo. Ja. Tam je ta nek soft opt-in, kjer v bistvu uporabnik narab eksplicitno nam da dovoljenje, da jim pošljemo marketingčka sporočila. Medtem, ka v Evropi je drugač, morajo eksplicitno nam dovoljiti, da hoče to pa to, pa kjera v bistvu marketingčka sporočila. In Klarna to zelo resno jemlje. Kar mi je tudi zanimivo, da navadni uporabniki, tako kot smo recimo mi trije, so tudi vsako leto bolj izobraženi in poučeni v tem.
Aha, se dejansko že ta del pozna, da ljudje vejo, da ne more kar nekje mel preleteti.
Tako,
ja,
to.
Okay.
In,
super, to,
ja,
je dobro.
To je dobro.
In zato Klarna zelo paz, zakaj še posebej, ker v bistvu smo imeli en incident v Veliki Britaniji, mislim, da je bilo to lani, to je bilo preden sem se s Klarni pridružila. So eni uporabniki, ki ne bi smeli dobiti nekih marketinških mailov, so jih po nesreč dobili, ker so bili zgleda del ene skupine, zadi pri nas v backendu po nesreč in so v bistvu dobili neke marketinške maile, ki jih ne bi smeli. In namest, da bi se oni pritožili Klarni, ali pa neki pristojni službi, so oni to na Twitter objavili.
A, okay.
Seveda,
in
super.
Potem se je itak to, seveda, to je šlo naprej kot virus. Ja. In,
tukaj žalostno sliša, da je to vedno prva pot. To je, ja. Ampak, okay, ja.
In zelo slabo za PR, za Klarno, ja, seveda. Ja. In sploh od takrat naprej zelo pazimo. Imamo par teh čekov, da sigurno kaj narobe ne naredimo.
Sprav, una kljukca, ki jo odkljukaš, dejansko nekaj pomeni v Evropi.
Ja,
ne?
Ja, ja.
V Evropi
Ja, okay. In Klarna kot banka še posebej je pod budnim očesom, tako da res moramo za to skrbeti, tako da imamo res, mislim, da vsaj dve ali tri ekipe, ki samo s tem delajo. To je tako minimalno 20 do 30 ljudi, ki je to vključeno.
No.
Tja še, ko razmišljamo o teh največjih podjetjih tehnoloških, s katerimi si sodelovala, kako se obnašajo do konkurence, kako se to čuti v delovnem procesu? Ne nujno Spotify, ki se zaveda, da je najboljši, največji, kljub močni konkurenci. Lahko se pogovarjamo tudi o SoundCloudu, ne vem, ali Revolutu. Je to pomembno, kako delajo podobne ekipe, podobne aplikacije?
Ja, zanimivo vprašanje. Ta večja podjetja, ki so res uspešna, sicer notoriously pravijo, da se ne ozirajo na konkurenco. Oni so fokusirani na svoj vision, kako oni vidijo, kater problem rešujejo, kater problem želijo v prihodnosti rešiti in so v bistvu tako laser focus na to, kar oni delajo zelo malo res, da bi konkurenco gledali. No? In Spotify in Klarna se mi zdi. No? Seveda malo gledaš konkurenco, ki je, ampak bolj, kar se market share tiče, ne pa točno recimo, kakšne kampanje marketinške imajo ali pa točno, kater product feature so lansirali pa tako. No. Bolj so fokusirani na svoj vision in se mi zdi, da to jih v bistvu dela močne, no, ker v bistvu so fokusirani bolj na sebe, kot pa na to, kar si ostali delajo. No.
Zanimivo.
Na začetku si jo omenila, ne, pač, da gre da zelo kaj, enakopravnost, enakost ne, med spoloma na visoki ravni v Skandinaviji. Ne. A to pa je tudi v tem tehnoloških podjetjih velja, ker vemo, da ne, sem se nalaš jaz so to vprašanje postavil. Vemo, da je kar žalostno stanje ne, v resnici. Ne. A je kle podobno, ali je kle saj boljš, kot drugi v teku, ali je kam bi ti dalo vse skupaj?
Jaz mislim, da je še zmer da žalostno.
Ne?
Se trudijo. Velike teh leadership programov za ženske, prav posebej hackatonov za ženske. Veliko se dela na tem. Načeloma bi rekla, da gender equality na švedskem je mogoče za odtenek boljši, ne vem, boljši, če je ta prava beseda, kot druge, ampak se mi zdi, na delovni sferi se da še kakšen napredek narediti. No? Recimo še posebej na leadership položajih, še zmer dosti redko ženske najdeš. V developmentu je zelo malo žensk. Malo je pa to, ne? Zdaj vsi imamo neke biase, unconscious biase pri zaposlovanju, pri tem, kako smo dovzetni za ideje nekoga, do tega, ali se nam nekdo zdi kredibilen, se njegovo ali pa njeno mnenje se nam zdi kredibilno. In v bistvu to je čez stoletja pa desetletja, v bistvu te unconscious biasi so, jih imamo in se jih sploh ne zavedamo in to v bistvu tudi vpliva pol na to, kako je delovno okolje narejeno. Ne? Po drugi strani smo pa tudi biološko različni. Če gre ženska za eno leto na porodniško, težko pričakuješ, da boš v bistvu isto napredovala, kot nekdo, ki je bil tam skozi eno leto. Ne?
No, se gre pa lahko tudi moški na porodniško.
Ja,
ne?
Ja tudi
to
grejo.
To je že pa nas
ja,
res. Ja. Ja.
Ja. Sej grejo, ne vem, zdaj ne vem kako, spet ne vem kako je Slovenija, ampak v Skandinaviji si pa kar provoščijo, recimo moj menedžer je šel recimo za ene 4-5 mesecev. Temu se reče parental leave, no?
Ja. Starševski, ne, ja.
Ampak ja, temu se uradno reče starševski dopust.
Ja, v bistvu, ja, mogoče
kar je
res.
Kar je beseda dopust, ja, ne, sicer dopust, drugačen ja, prizvok.
Ja, nič isto, ampak ja, ok, lepo, ja.
Pa delajo tehnološka podjetja kaj na tem, da bi privabljala več žensk, da bi zdaj vseeno po tem desetletju razmaha tehnoloških podjetij na trgu kaj spremenili, se kam premaknili?
Mislim, da se trudijo. No? Težko je, ker čim si, recimo, da ti v bistvu zanalaš probaš zdaj bolj ženske zaposlovati, potem ti nek nov bias narediš v tvojem selekcijskem procesu. To pomeni, da če imaš dva kandidata, ki sta isto kvalificirana, ali pa recimo, da je moški bolj kvalificiran kot ženska, pa da imaš ti moraš neko kvoto zdaj notprne za ženske, pa žensko raj zaposlis na mest moškega, ki je v bistvu bolj kvalificiran za delovno mesto, v bistvu nek drug bias noter preneseš s tem, da v bistvu si diskriminatoren do tega moškega. Tako da to je zelo delikatna zadeva zdaj, kako to reševati. Po mojem, rešuje se najbolj to že zelo zgodaj, s tem, da imajo ženske enak dostop do izobraževanja, enak dostop do, da nekako dobijo te tudi ostale skillse, ne samo kar se izobraževanja tiče, to pomeni, tako da v bistvu pol na konc, da imaš kvalificirane kandidatke in ne moreš več biti baje s tem, pa imeti neko žensko kvoto, ki jo moraš pokriti.
Na eni točki rata vse en, ne?
Ja,
to je cilj.
Ja, to je cilj. Zdaj, to je zelo dolgoročni cilj. Tega še mogoče desetletja ne bomo uspeli izenačiti, mogoče nikoli, če smo iskrena. Tako da zdaj kratkoročno se pa v bistvu jamaš, se trud neke kvote držati, da bi se več žensk zaposlovalo, še posebej na leadership položaje. No? Je pa še zmer težko. Zdaj, jaz nisem sicer toliko v HR-u pa v zaposlovanju, tako da točno ne vem, kje se zdaj stvari gibljajo, vem, da se trudijo zelo. No.
Pa hkrati malo dokaz, da se tudi da, ne?
Ja,
ne. Mislim, nočem zdaj, že spet hvalimo, ampak pač ne, načeloma. Ja. Ker si rekla, da si zamenjala zdaj par služb, ne? Kako ta rekrutment zgleda, oziroma novačenje, mislim, da je ta beseda, kako novačijo, se začne z mailom, ali je tako kaj v The Matrixu, ki pride koverta, pa nov telefon, da ne zvejo šefi, da te nekdo vabi drgama, kako to deluje.
Oziroma, zakaj pustiš Spotify?
Ja, jaz bi rekla, LinkedIn je tako zelo močen, vse se prek LinkedIn-a dela.
Najslabši odgovor za me.
Jaz ne vem, če sem kdaj kakšno ponudbo dobila izven LinkedIn-a, razen na kakšnem mreženju in pa na kakšnih konferencah. Drugače kar prek LinkedIn-a, če te kdo osebno priporoča, ti bo potem ta človek prek LinkedIn-a message poslal. Drugače pa tako, ko si enkrat v teh krogih, ko si enkrat na Spotify-u delal, pridejo kar ponudbe do tebe. No? Tako, zdaj jaz ne vem, imajo to rekruteri kakšne filtre naštimane za kakšne te podjetja, kot so Facebook, Google, Spotify in potem to pač masovno pošiljajo, to tudi verjetno, ampak ko si enkrat v teh krogih, kar dobiš kar sam povabila, no? pa tudi itak, pol so recimo še posebej TikTok rekruterji, posebej radi huntajo ljudi, ki so na Facebooku pa Googlu pa na Spotifyju. Promajo v bistvu pol to rata že kot nek bragging right, ne? Ker če lahko podjetje reče, da je tok pa tok ljudi uspelo ukrst Facebooku, ne?
Je dobro
za
podjetje,
PR, okay. Tudi za employer branding je to super. Ne? Tako da imajo v bistvu tudi task nekako, da recimo ukradejo ljudi iz teh ta večjih podjetij. No?
Dobra debata, se veselim, da jo bova Anže nadaljevala na Švedskem v prihodnjih epizodah Odbite dobita, Tjaša tudi s tvojimi kolegi. Tjaša se je torej gostja. Še zadnja stvar, na kratko nekaj, kar gostje prinesejo sami, nekaj zabavnega, odbitega, zanimivega, ne vem, imaš kakšno priporočilo oziroma kaj imaš za naju?
Ja, sem razmišljala, kaj bi. Veliko mi je prišlo na pamet zdaj, kar v bistvu bi se še nekaj o Švedski povedala, kar se tehnologije tiče, kar je bilo meni zelo zanimivo. In sicer ta personal number, ta osebna številka, ki jo imaš gor.
EMŠO.
In to je kot nek EMŠO, ja. Ampak mi imamo EMŠO, pa imamo davčno številko, pa imamo zdravstveno številko, če jaz prav vem.
Ja.
Gor imaš pa ti samo eno številko. To je tvoj personal number.
Aha.
In ko imaš enkrat to, lahko vse samo s tem operiraš.
Pol obstajaš, v bistvu.
Pol obstajaš, tako. In potem te razni loyalty cardi, gym membershipi, vse samo na to številko deluje, vse na to številko vezano. Tvoje zdravstveno zavarovanje, tvoji davki, pač vse ti
in
loyalty cardi, fitness, vse v bistvu na to osebno številko.
In pike v trgovini.
Tako, ja, v bistvu.
Zašljujem si.
In zakaj je to dobro? Ker imaš v bistvu en sistem, s katerim vse upravljaš, imaš tudi eno številko, ki je v bistvu again, če si ti preseliš na nek nov naslov, ker se v Štokolmu malo bolj pogosto dogaja, si predstavljam kot v Sloveniji. Ti samo spremeniš v tem sistemu svoj naslov in se ta tvoj naslov spremeni pri vseh teh drugih sistemih, ki so na to vezani. To pomeni zdravstvena, davčna, vse loyalty karti, se sem rekla, in potem ti, če fizično pošto dobivaš, avtomatsko začneš na tvoj nov naslov dobivati to pošto.
Tjaša se je, hvala, da si prišla.
Hvala, ja.
Upam, da še kdaj, če boš ostala doma, če ne, pač se slišimo po Zencasterju.
Seveda, super je bilo, hvala vama.
Anže, povabiva še poslušalce seveda k spremljanju vseh nadaljnih, ki se še bodo, epizod, ki se še bodo gibale po Skandinaviji.
Kjer odbita je v vseh podcast aplikacijah. Hvala vsem za ocene v Apple Podcast. Mislim, da so čez 300 prišla.
Hudo.
Sem zadnje prav videl. Sicer pa valjda.si pošeljnica odbita. Kjer je vse? A ne, Maruš?
Naročilnice na odbito pismo, tako. Odbit Twitter profil, mi dva,
ja.
Pa vsi ostali. No.
Praktično tam živiva, tako da to je to.
Se slišimo prihodnič.
Hvala za pozornost.
Hvala za pozornost. Tjaša, hvala in čau.
Hvala, čau.
Čau, čau. Hvala.